Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Лукашэнка забараніў бізнесу падтрымліваць палітычныя партыі. Генік Лойка выйшаў пасля 5 сутак арышту. Міністр адукацыі Сергей Маскевіч паабяцаў падручнікі па геаграфіі і гісторыі Беларусі на беларускай мове ў наступным годзе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20-я гадзіна, далей у праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы правёў сёння ў Берліне перамовы з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель і міністрам замежных справаў Гіда Вестервелі. У цэнтры перамоваў былі сітуацыя ў Сырыі і ядзерная праграма Ірану. Керы заявіў, што прапановы міжнароднай супольнасці Ірану павінны заахвоціць Тэгеран зрабіць канкрэтныя крокі ў адказ, каб развязаць праблему. Керы таксама правядзе ў Берліне перамовы з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лавровым на тле павышанай напружанасці паміж Вашынгтонам і Масквой. Крэмль блякуе намеры ААН увесці новыя санкцыі супраць Сырыі і забараніў усынаўленне расійскіх сіротаў амерыканцамі. Вашынгтон крытыкуе парушэнні правоў чалавека ў Расіі. У Алматы пачаўся чарговы раунд перамоваў пра ядзерную праграму Ірану паміж іранскай дэлегацыяй і прадстаўнікамі ЗША, Расіі, Кітаю, Вялікай Брытаніі, Францыі і Нямеччыны. Як заявіў Майкл Ман, прэсавы сакратар вярхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон, вядучыя сусветныя дзяржавы спадзяюцца на гнуткасць Тэгерану, але не чакаюць прыняцця канкрэтных рашэнняў на перамовах. Майкл Ман паведаміў, што яны выступілі з новай прапановай у гэтай праблемы і вынік перамоваў будзе залежаць ад рэакцыі Тэгерану на новыя ініцыятывы. Прадстаўнік Еўразвязу не раскрыў дэталі гэтай прапановы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Старшыня Еўрапарламенту заявіў, што вынікі ўсеагульных выбараў у Італіі паказалі нязгоду большасці выбаршчыкаў са строгімі захадамі эканоміі, прапанаванымі некаторымі палітыкамі ў Еўразвязі. Марцін Шульц адзначыў, што ў цэлым вынікі італьянскіх выбараў выяўляюць сабой праблему для ўсяго Еўразвязу. На датэрміновых парламенцкіх выбарах, якія прайшлі ў Італіі, ніводнай з партый не ўдалося атрымаць неабходнай для фармавання ўраду колькасці галасоў. Пасля падліку ўсіх бюлетэняў, кіраваны П'ерам Луіджы Барсані левацэнтрысцкі блок атрымаў прыкладна столькі ж галасоў, колькі правацэнтрысцкая кааліцыя Сільвіё Берлюсконі, каля 30%. Партыя «Рух п'яці зорак», якую ачольвае сатырык Бепе Грыла, выйшла на трэцяе месца. За яе прагаласавалі крыху болей за 25% выбаршчыкаў. Паветраны шар з турыстамі ўпаў у старажытным горадзе Луксоры ў Егіпце. Загінулі 19 чалавек. Паведамляецца, што паветраны шар загарэўся на вышыні каля 300 метраў, пасля чаго ўпаў. У кошыку шара, які належаў адной з мясцовых турыстычных кампаніяў, знаходзіліся турысты з розных краінаў, у тым ліку Вялікай Брытаніі, Японіі, Гонконгу. Засталіся жывымі 2 чалавекі. Ва Ўкраіне сёння раніцай быў застрэлены мэр крымскага пасёлку Сіміс Кірыл Кастэнка. Здарылася гэта ў той момант, калі ён пад'ехаў да будынку адміністрацыі на сваёй машыне. Магчыма, стралялі з аўтамата. Хоць ёсць версія, што стрэл зроблены з пісталета, вядзецца крымінальнае расследаванне. На хвалях свабоды выслухаюць.